Nuntii latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Bellum domesticum quod in Libya inter copias dictatoris Muammar Gaddafi et cives seditiosos iam per multos menses geritur hac septimana clade Gaddafianorum finitum esse videbatur. Bellatoribus enim seditiosis contigit ut post pugnas triduanas acerrime commissas Tripoli urbe capite potirentur et etiam praetorium dictatoris optime munitum expugnarent. Ipse Gaddafi autem e munitione iam effugerat, neque inter ullos constat ubinam hodie versetur. Ita dejectus est potestate tyrannus unde septuaginta annos natus, qui Libyae amplius quattuor decennia ferrea manu et cum terrore prefuit.
Die Saturni viginti anni acti erant cum Estonia ex potestate unionis sovietike liberata sui juris de nuo facta est. Ad eam rem celebrandam Tallinne in urbe principe festum populare institutum est quae libertas canentium appellabatur. Urmas paet minister a rebus exteris pro multo auxilio patriae sue allato gratias egit et addidit estonienses jam ad alios adjuvandos paratos esse.
Die Dominico Osloe in capite Norvegie solemnitas tristis habebatur ad memoriam eorum, kvi uno mese ante vitam a miserant ingenti strage in eadem urbe facta. Hore memoriali ad fuerunt etiam victoria principissa hereditaria regni Svetie et Tarja Halonen presidens Finnie unacum ministro principe Jyrki Katainen. Inter oratores erat Olavus rex Norvegie qui propinquos occisorum his fere verbis allocutus est. Equidem inquit ipse pater avus conjux. Intellegere possum quanto luctu et dolore affecti sitis. Tenor tamen fidee libertatem metu fortiorem esse et mihi persvasum est Norvegos potentes esse in sua patria libere et tute vivendi.
Archeologi italiani credunt sepulcrum apostoli Filippi, qui unus e discipulis Jesu erat, in Turkia occidentali repertum esse. Inventum factum est prope urbem, quae olim Hierapolis Phrygiae appellabatur. Francesco d'Andria, dux grecis investigatorii, nuntiavit monumentum apostolii in ecclesia quadam vetustate collapsaa positum esse.
Jam est tempus cum in Finnia dilectus autumnalis habetur. Magistratus militares aliquantum sollicitii sunt de numero crescente eorum tironum, qui militiam quot annis intermittunt. Sed eo magis de feminis gaudent quarum major multitudo quam ante sibi servitium militare voluntarium jam suscipere kepit. Interrogantibus qua re nomen suum dedissent, responderunt se in exercitu tam peritiam ducendi discere, quam res extraordinarias experiri velle.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.